Wabida wondega. Inali tsiku lodabwitsa. Timyambida jikunde ankavinga. Chosadziwa nkudziwa nkomwe. Ndithu kunali kusazika. Aligone pankeka paja. Ndikupita kusabwela na ndiuza. Dzanja langa litafumbata lake dzanja. Uku mtima wangu udakhuta ndi misozi. Chisoni chitayandama pa nkhope yanga. Chikondi mwanga mu mtima chazilala. Awasiyana zisangano zikuyamira ndi msozi. Ndithu akunkeka uja. Wapita ngati bodza. Ikhaikha kanyumba komata kaja. Maso adasizina ngati sauna. Akuenda adamunyamula ngati mfulu. Akumpingwa kuimba kwatusipa dziko. Likukumwe itakhutisa mimba zawo. Achibale misozi yosakata. Komanda kuja kwandilanda ukondeka. Ubwino wako ndi usowa mu mtima mwanga. Ndaniso nkuchengera yanga thupi. Izulu nabada mukungula sininga iwale. Nyimbo zachiko ndi unkaimba zicho. Ndaguna lisakhutu ndi zisowa. Maloti wetu ndi fula. Zuri ndizafanawe nalonjeza. Koma pepa kufa saferana.
Ndadziwa endabwino.